Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. 14 септември е, 15 септември чука на вратата, както се каза, всички ученици се готвят за първи учебен ден и по този повод нашия брой е посветен на филми, които се разказва за училище. Back to school сме кръстили този брой. Надявам се селекцията ни да ви хареса. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът и, както ви казах, днешният ни брой е посветен на училище и на завършването на училище. Защо? Защото 15 септември е, както се казва, утре буквално. А вие може би слушате този брой, ако го слушате онлайн на 15 септември. Така че Back to School и филмите, с които училището изглежда доста по-добре от ужаса, който някои хора си представят. Започваме с първият филм, изключително любим на мен, един филм от 1985 и знам, че това звучи много отдавна, но филм е супер. Става въпрос за Клуб за куска. Клуб за куска, както преведен на български, или Breakfast Club, е изключително стар филм от 1985, дело на Джон Хюз, който през 80-те и 90-те години, той умира началото на 2000-та, е един от хората, които създават, така и се утвърждават като автори, сценаристи и режисьори на може би едни от най-добрите семейни комедии и изобщо едни от най-добрите филми за порастването и за подрастващи. Клуб за куска е неговия втори филм, а когато говорим за режисура, 16 свещи е първият, който той пише и режисира. Това е филм тотално за порастването. Клуб за куска е абсолютна класика, поне според мен, на младежкото кино. Историята разказва за пет ученика, няколко аутсайдери, други не чак толкова, които в една събота биват събрани в така наречената detention room или стаята за наказание в американската гимназия и изобщо в гимназията като такава, като институция. Те са така във външния си вид, изобщо в начина, по който се държат и начина, по който изглеждат и всичко са малко клиширани като образи. Имаме аутсайдър, имаме спортиста, имаме хубавицата, имаме странното момиче, имаме бунтарят. Всички те се събират и всъщност филмът The Breakfast Club прекарва един ден с тях. Зрителят прекарва цялата събота с тях, докато те биват наказани заради провинение, което всеки един от тях е извършил през седмицата и в събота трябва да отида на училище, да пише домашни и да върши някакви неща. Освен, че те откриват, че имат много общо помежду си и не са чак толкова различни, колкото си мислят. За мен поне Клуб за куска е един от тези филми, които показват не просто порастването и съзряването като такова, но изобщо осъзнаването, че клишетата и рамките, в които е така културата, изобщо джунглата на гимназията, там където те поставя, излезеш ли от нея и в крайна сметка може да се намериш някакво друго място. Клуб за куска много добре, по много интересен, любопитен, много лесен, плавен начин борави с темите за така училищните побойници, темите за когато се чувстваш различен и как биваш поставен в някаква субкултура без да искаш да бъдеш там. Или може би искайки да бъдеш там. Филмът е така смятан за модерна класика в американското кино и повечето подрастващи хора са го гледали и го харесват. Аз препоръчвам като цяло киното от Джон Хюз. За тези от вас, които не знаят, Джон Хюз е сценариста на Сам вкъщи. Може би това е една от най-известните продукции, които е писал. Сам вкъщи продължава да изкарва пари. Между другото, неговите филми продължават да изкарват пари до днес. Клуб за куска преди няколко години имаше годишнина и целият екип се събра, така за да празнува. Направиха включително корица за някакво списание, се снимаха. Но аз смятам, че Клуб за куска, освен че представя образите на така клишираните американски училищни персонажи по много различен и много любопитен начин, така представя и идеята за какво може да се случи в един ден, защото един ден е доста дълъг период от време. Идеята за това какво можеш да разкажеш и как могат нещата да се променят за един ден, за теб, за мястото, в което се намираш, за нещата, които така искаш да правиш и как те се променят, по изключително добър и много динамичен начин Джон Хюс разказва тази история, боравейки с клишета и оборвайки ги. Освен това, аз много харесвам филми, които са затворени в една стая. В случая ние имаме стаята за наказания и част от коридорите в училищната среда. Подобно на сам вкъщи, най-големият ти ужас като малък среща най-голямата ти мечта. И двете се сблъскват и създават история. Препоръчвам Клуб закуска, препоръчвам изобщо нещата на Джон Хюс. След малко ще говорим още за него, ще завършим с него всъщност. Но първото ни предложение е за Back to School и филмите, с които училището изглежда по-добре. Разбира се, The Breakfast Club. Ако не сте го гледали, препоръчвам. Не се плашете от годината му 85-та, не чак толкова далече. Освен това е много практически, с много практически ефекти. Може да видите някои от актьорите, които познавате като по-големи, като наистина млади хлапета. Както казах, старта е даден с Клуб закуска. Продължаваме нататък със също училищни филми. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за филми за училище. Защо? Защото 15 септември вече е тук. Децата тръгват на училище. Някои пък се връщат в университетите, които започват на 1 октомври. Така че учебната година стартира ударно и съответно ние стартираме с нея. И затова в днешният брой сме направили филми, с които се връщаме към училище, филми, с които училището изглежда по-добре. Започнахме с Breakfast Club, една модерна класика, дело на Джон Хюс, великолепен филм за училищното наказание. Минаваме с много нестандартен филм за училище, но ужасно любим. На мен е един филм от доста по-близката 2007 година, става въпрос за Джуно. Джуно може би не отговаря точно на филм за училище, но тъй като голяма част от действието се развива в училище и разказва за ученичка, която забременява от своя приятел, който също ученик в същото училище, смятам, че е много подходящ, защото филмите за училище, освен че разказват за как гимназиалния живот и изобщо за онези конфликти, проблеми и неща, с които човек се сблъсква в порасването си, в това да премине от малък човек към голям човек и след това да стане възрастен. И това се случва, целият този процес се случва в училище. И училището не е само институция, в която ние учим неща, но институция, която ни изгражда като хора, дава ни някакви социални групи, в които ние членуваме и типажите хора, с които общуваме, и това, кои сме ние и кои са другите. Освен всички тези неща, това е момент и на порасване. Изобщо порасването ни е част от училищния процес. Ние се развиваме като хора и в последствие като възрастни, благодарение на училището, в което сме завършили, хората, с които сме срещнали там. Та Джуно, поне за мен, е по-скоро романтична драма с елементи на комедия, в което темата за порасването и за това да си в училище и някакви странни неща да ти се случват, са много добре засегнати. Филма е от, както казах, 2007. Джейсън Райтман, Дябъл Коди, един я режисира, тя пише. Дябъл Коди получава Оскар за оригинален сценарий. Историята е вдъхновена от нейна приятелка. Филма може да гледате в платформата на HBO Max. Елън Пейдж са още Елън Пейдж на Елиот Пейдж. И тя играе така ученичката, мисля, на 16 години персонажи. Ученичката Джуно Макгъв, която се оказва бременна от своят така приятел, близък, гадже, не съм сигурна, че са гаджета, но Поли Бликър. Когато тя разбира, че е бременна, тя решава, каже на родителите си, решава да в крайна сметка да не прави аборт, а да роди детето и да го даде на двойка, която харесва, която да го осинови. Така тя среща Джейсън Бейтман, Дженифър Гарнър, които играят двамата родители, които искат да вземат нейното дете, и разбира се, те започват да се грижат за нея, за да може тя в крайна сметка да роди така успешно детето си. Изключително особен разказ за не само за родителството, но и за това да си бременна в гимназията. Аз имах такива съученички, които вече в последната година две от тях бяха бременни. Изключително интересно като принцип и като начин, по който се случват нещата и начин, по който живота ти се променя в този момент. Но това е филм. В него има толкова много теми и не смятам, че трябва да бъде гледан по някакъв плосък, конспиративен начин. Защото има хора, които го четат по този начин. Изключително добре направен много фин, с великолепен саундтрак. Едно от любимите ми неща в Джуно. Освен начина, по който е сниман, защото изглежда малко такъв като комикс, като приказка. С много комедийни елементи, но едно от любимите ми неща в него, освен така комедийния тон и, разбира се, изпълнението на Елън Пейдж, която има сега вече Елиот Пейдж, но тогава тя има номинация за Оскар за това си изпълнение. Към нея добавяме Алисън Джени, Джей Кей Симънс, както вече казах, Джейсън Бейтман, Дженифър Гарнър, Майкъл Сера, който играе Поли Бликър. Великолепен актьорски състав, чудесно, много особено разказана история, не само за училището, но и за порасването. И за това да бъдеш, да се сблъскаш с когато си малък, когато си тинейджър и когато си мислиш, че знаеш, че всичко в живота, както се казва, ти се случва и ти смяташ, че знаеш всичко. В един момент се сблъскваш с света на големите, но не света на големите, който познаваш от родителите си, които са много либерални, а света на големите хора, които правят нещата просто по различен начин, на страха, на родителството. Много интересен, по много интересен начин е разказан този филм. Препоръчвам с Джуно с две ръце и е второто ми предложение за Back to School филмите. Нататък продължаваме. Трето ми предложение е една от най-любимите ми комедии с Ема Стоун, за това след минути. Това е Киното и града, аз съм Зазия Спарухова. Back to School е темата, която разглеждаме днес, а именно филми, с които се връщаме обратно в гимназията и изобщо, които показват филми, които показват уроците в живота, филми, които разказват за урока на живота. Започнахме ударно с The Breakfast Club или Клуб закуска на Джон Хюз, ако не сте го гледали, препоръчвам с вера се. Минахме през доста по-модерния и доста по-провокативния, ако питате някои хора, включително и мои приятели. Джуно, дело на Дявол Коди Джейсън Райтман, които правят, поне според мен, чудесен филм. Той има няколко номинации за Оскар и една награда. Минаваме нататък с... Миналия брой говорихме за Ема Стоун. И как тя се е развила и колко така се е променила, великолепна актриса. Ема е абсолютно разкошна на екран. Но всъщност този филм, за който ще говорим сега, е филма, с който тя не дебютира на екран, но е първият филм, който прави така известна. Става въпрос за Easy A. Easy A, или преведено у нас като Лесна А, знам, че това ще прозвучи супер странно, но е училищен филм, който е пространствена адаптация на изключително известния роман на Натаниел Хотърн, Алената буква. Той заради това е с името Easy A. Освен, че Лесна А за първи път така представя Ема Стоун на широката публика, т.е. тя става популярна благодарение на този филм, показва изключителни комедиен талант, изключителни талант да влиза в най-различни образи, по най-различни начини, да работи добре с лицето и тялото си. Освен това и носи първа номинация за Златен глобус. Аз специално седнах да проверя и всъщност се оказа, че Ема Стоун има страшно много номинации за Златен глобус. И през 2011-та Easy A и носи първата. След това са Birdman, La La Land, Битка на половете, фаворитката Круела, включително The Curse и Клети създания, когато тя печели втори, ако не се лъжи, или трети Златен глобус, мисля, че втори. Но въпросът е, че всичко започва с Easy A, който е така, има леко просташки елемент в тази комедия. Историята разказва за малката, така младата Олив. Това е Ема Стоун, която не е особено популярна в училище. И тъй като иска да бъде популярна в училище, тя решава, че ще направи един трик и събира най-различни момчета, с които се прави, че има сексуални отношения. Те разказват за нея, за да могат пък те да си спестят унижението, че така, или не харесват жени, или не спят с тях. Или не могат да забият момиче, а пък тя се къпе в славата на това да бъде жена, която е харесвана от много мъже. В крайна сметка това, разбира се, то не случайно звучи странно, в крайна сметка това носи повече негативи, отколкото позитиви, както за самата Олив, така и за нейния любовен живот, така и за момчетата, с които тя allegedly, в крайна сметка, има сексуални отношения, до момента, в който Олив не решава да разкаже своята гледна точка, историята от своята гледна точка онлайн, мисля, в YouTube или в MySpace по това време, не знам, 2010 година. Така получава се много приятна комедия от грешки, както казах, това е пространствена адаптация на Алената буква на Натаниел Хотърн, Книгата разказва, може да намерите онлайн, между другото, самата книга, но историята разказва за жена, която е обявена, че е блудница и съответно заради това ще бъде наказана, опозорена така на площада пред всички хора, тъй като тя е родила незаконно дете, на което не иска да каже, че е бащата. И поради това тя е обявена за блудница и ще бъде жестоко наказана. Та Easy A отново борави по същия начин с тази тема. Образът на Ема Стоун Олив е обявен за блудница в училище. Всички започват да се държат лошо с нея и тя решава в крайна сметка да разкаже своята така история, своята гледна точка от към тази история. Лес нами е много-много любим филм и така с много-много-много го харесвам. И ако се чудите какво да гледате, ви се гледа нещо училищно, така с леки елементи на така по-пиперливи сексуални шеги, то със сигурност Easy A е нещо, което трябва да гледате. Аз си помня, че го гледах на кино тогава и бях много впечатлена от Ема Стоун. Освен това, може да видите развитието на Ема Стоун в годините. Тя не си е великолепна в Easy A. След малко продължаваме, както ви казах, с последната част, в която ще завършим с човека, с който започнахме този брой, именно с Джон Хюз, но за това след минути. Както ви казах, днешният брой на Киното и града завършва ударно от Back to School темата. Започнахме с чудесия Джон Хюз и неговия клуб за закуска The Breakfast Club. Минахме през няколко по-модерни заглавия, които са така по-момичешки ориентирани. Завършвам отново с Джон Хюз и според мен един от абсолютно шедьоври, които са негово дело. Един филм, в който Матю Бродерик от бродуейска звезда, в крайна сметка става кинозвезда, много млад в този филм. Чудесна музика, чудесен сценарий, великолепна игра. Подобно на The Breakfast Club, действието се развива само в един ден. Става въпрос за почивния ден на Ферис Бюлър. Почивният ден на Ферис Бюлър е много любопитна комедия, в която Чарли Шин, между другото, има гостучастие. Той играе супер за малко 2 или 3 минути. Много смешен. Но историята разказва, за, разбира се, за Ферис Бюлър, който се събужда на сутрин. Времето е великолепно. Топло е. Страхотно е. И той решава, че това е деня, в който той не иска да отиде на училище. Проблемът е, че Ферис вече е използвал хиляди извинения и оправдания и схеми и чудеси, за да може така да си спестява дни в училище, но си казва, това е ден, в който няма как да отида на училище. Съответно, той лъже родителите си, че е болен, взима най-добрия си приятел Камерън и гаджето си и тримата се отправят на, както мога да се изразя, едно градско приключение в неговия роден град, където той се опитва да избегне учители, родители и изключително лошата си сестра, която е убедена, че той лъже, че е болен. И също време с това да се забавлява. Има страшно много елементи, които са чудесни в този филм. От изпълнението на Матю Бродерик върху така една кола, той пее песни, танцува, защото, както вече ви казах, Матю Бродерик е основно бродуейска звезда. Той основно играе на сцената, пее и танцува. И в крайна сметка почивния ден на Ферис Бюлър му носи така световна слава. Той става кинозвезда. Той снимал и някакви неща преди това, но този филм го прави известен. Освен че му носи световна слава, той му носи, мисля, че първа номинация за Златен глобус за него. Абсолютно чудесен. Освен това, за тези, които харесват Succession сериала, Алан Рък играе неговият най-добър приятел Камерън, който решава да вземе мисля, Порше беше колата на баща си, да изкара и в крайна сметка с тази кола се случват едни много-много неприятни неща. Но Матю Бродерик, Алан Рък, Мия Сара, Джефри Джонс, Дженифър Грей, преди да се направи пластични операции, точно е свършила или е непосредствено преди да снима Мръсни танци. Дженифър Грей има малка роля. Както ви казах, Чарли Шин се появява с гост роля. Той тогава вече е достатъчно популярен. Изключително много бижута има в този филм. Почивният ден на Ферис Бюлър е така едно от съкровищата на, както вече казах, на Джон Хюз. Мисля, че е филма, който той снима непосредствено след като снима Клуб закуска. Клуб закуска става доста популярен и в крайна сметка той пише и снима почина ден на Ферис Бюлър. Да, между тях двата работи по Нечиста наука, където отново пише и режисира. Нечиста наука не е чак толкова популярен, колкото се превръща клуб закуска и колкото се превръща почивния ден на Ферис Бюлър. Почивния ден на Ферис Бюлър е направен на мюзикъл в последствие. Неговия саундтрак е изключително известен. Песента, която Матю Бродерик пее вътре. Има сцени от него, които са изключително известни. Включително сцени от този филм бяха пускани и ги има, ако гледате внимателно, в последният сезон на Истински детектив. Старта на сезона започва с именно със сцени от почивния ден на Ферис Бюлър. За съжаление, след него Джон Хюс не снима много неща. Снимаше няколко филма, така разболява се и в последствие се случва най-лошото. Но ако трябва да си изберете един филм от всички тези, които ви изброих днес, то със сигурност ви препоръчвам почивния ден на Ферис Бюлър. Няма да съжалявате. Това е от тези филми, в които отново, подобно по-голямата част от творчеството на Джон Хюс, от тези филми, в които си казвате, ако мога да се измъкна и ако всичко ми е позволено, ако мога да правя каквото си поискам в един ден, какво бих направил? Ферис Бюлър ще ви даде най-добрите идеи, гарантирам ви. С него, Матю Бродерик, Амарък, завършваме този брой, посветен на училището и на връщането към училище. Аз съм Зузия Спарухова. До следващия път. Чао!